Akka bulchoota Kongireesii Federaalistii Oromoo jedhanitti mootummaan labsii muddamsuu maqeeffateetiin miseensotaaf bulchoota paartii isaa nama hedduurra hidhuutu jira. Abbaan alaangaa addaa federaalaa ammoo nama seera malee hidhamee jettan maqaa fulanni itti hidhameef nutti maan qulqulleeffannaa jedhanii jedha. Dr. Jamaal Oduu nu ergeen.
Labsii yeroo muddamaa vaayirasii koronaa to'achuudhaaf isiniin labsameen walqabate miseensonnii fi hooggantoonni keenya hedduun hidhaadhaaf saaxilamaatiin jiru jechuudhaan Kongirasiin Federaalistii Oromoo himateetiin jira. Himannaa Kongirasiin Federaalistii Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiheesse kanaan godinoota hundayyuu sadarkaa jedhamu keessatti sababa hin beekamneen namoonni hidhaatti guuramaatiin jiru jedhan. Kun immoo adeemsa siyaasaa kan balleessu sochii hangammaa jirullee kan dhiphisu waan ta'eef itti yaadamuu qabaadhaan ibsaniitiin jiru. Hidhaan kun godinoota Wallaggaa, Boorana Gujii, Baale, Arsii, Harargee bakka hedduutti babal'ateetiin itti fufaatiin jiraachuulleedha dubbata Kongirasiin Federaalistii Oromoo. Hedduminaan hidhaan kun irratti mul'ataatiin jira kan jedhamu keessaa tokko godinni Wallagga Bahaa erga labsiin yeroo muddamaa sababa koronaatiin labsame as yoo xiqqaate miseensonnii fi hooggantoonni paartichaa 150 ol hidhamuu isaaniiti. Itti gaafatamaan waajjira KFO godina Wallagga Bahaa obbo Habtaamuu Tagganyee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Akka godina keenyaatti edda keessuma erga komaandi poostiin labsame asitti dhimma koronaatiin kan wal qabatu komaandi poostiin labsamu iyyuu dhimma koronaa osoo hin taane yookiin immoo vaayireesii koronaa osoo hin taane dhimma siyaasaatiin kan wal qabatanii aanlee hundumaa irratti dararamaa fi hidhaa guddaan akkatti fufetti jiran biraati jechuudha. Garri namni 50 olii haaluma siyaasaatiin sodaaluma adda addaatiin kan iddoo tokkotti hidhamanii jiranidha. Fakkeenyaaf bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ganda duwwaa jaha waajjira poolisii keessatti namni 80 dhimmuu siyaasaatiin kilaasii xiqqoo dhiphoo keessatti baay'ee rakkataa fi dararamaa jiru. Qindeessaa Koree waajjira kaasaa godina Wallaggaa Bahaa kan ta'anii obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa dabalatee namni 80 iddoo tokkotti rakkataa jira amma.
Maal gootan jedhaman immoo erga hidhamanii booda wanni poolisiin yookaan ammoo qaamni isaan hidhe isaan gaafate yookaan isaaniin jedhe maaltu jira?
Keessuma amma Fiqaaduu Ayyaanaa kan quunnamee wajjin haasa'e keessa amma ammaatti gaaffiin tokko yoo jiru hin barbaadamtanaan jedhee na waamanii garuu immoo amma ammaatti kana na gaafatanii kana hidhanii wanta na gaafatee na qotaa jiraniin jiranaan jedhanii callumee na deessaa jiran jedha. Godina Wallagga Bahaa aanaa haroo limmuu keessatti obbo Moosaa Shifarraa kan jedhaman kan duras tollaa'een turee turanii ammas deebi'anii gara biyya isaatti gaafa galanii har'a guyyaa har'aa kana waajjira poolisiitti waamanii wabii birrii 50 waan ifa ittiin jedhanii rakkisaa jiru dhimma biraa irraan qabanii garuu ati mormaa keenyadha mormaa mootummaa mormii dattiin jedhanii wabii birrii 50 waantu malee hin baatu ittiin jedhanii ammallee rakkisaa jiru.
Dura ta'an Kongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbataniin hidha doorsisni godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti akkaan hammaate itti fufuu dubbatan sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuudhaaf jedhamee labsiin muddamaa labsamee dantaa siyaasaatiif ooluun garuu waan sirrii miti jechuudhaanis dubbatan Profeesar Mararaa Guddinaa.
Amma madaalachi biitti yeroo deddeebi'ee dubbitti kaaseera dubbii dhabaa ammoo labsii sana keessa ijoolleen keenya iddoo tokkotti gannaa dubbattu. Koronaa jaalala siginaatu nuti hammaataa jira Dr. Jettee Galgala gadama ribana dha'uun Boranaa Gujiidhaa qabee hamma Dabbidoollootti hamma Hararitti hamma Eessaatti meedikaal doktoroota iyyuu qabee namni hidhamaa namni jalaa reebamaa namni hin dararamaa.
Rakkoon mudate namoota seeraan dhala nurraa hidhameen walqabateetiniin abbaa halangaa federaalaatiif illee himanneetiniin turree Profeesar Mararaan kaasaniif deebii kan kennan. Hooggantuun mana abbaa halangaa federaalaa aadde Adaanech Abeebee dhimmicha kan qulqulleessan ta'uu dubbatan.
Kan Profeesar Baanu dhugaadhaan akaasaniiru ijoolleen keenya bakkeetti yeroo labsii alfachiin isaan kun hojiirra oolu warri hidhaman jiru Profeesar maqaa isaaniiti. Bakkatti hidhamani addaan baasaa naa dhiyeessa hin qulqulleessina yoo balleessan ijoollee keessan bira ta'e seerri hundaafu wal qixa keenyas. Bakka caffanitti hidhamaa jiru. Kan keessanis taanaan kan siyaasa biraas taanaan yoo seera caffaniiru taanaan hin hidhamu. Olaantummaan kan seeraatti ta'uun sarara jiraatu. Yoo qaama isaan qabatu polisi isan qabatu sirre se wonu balle se mo isan ga fanna kana fu raga dan warqatan na kenna addan ba fa kun kulle se na amma ya da sawanan jijiru hinjiru birkama sayara ko ti shi kana hingola kana isan ji chau ton tanin hum da fu o jirra ulman si ulan tumma sayara wadi kenya wanta ji chu
kongresin federalisti oromo dimma namota hidamatin injiran jede himaten walqabate namoonni kunniin mana murtitti kan hin dhiyaanne sababa kanaaf hidhamtan jedhamanii kallattiidhaan kan itti hin himamne yoo ta'u hanga fedhan tursiisanii kanneen gidduutti keessaa gadi dhiisanillee jiraachuu ibsaniitiin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.